Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, tema najnovijeg Mosta bila je da li će opozicije iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine uspjeti da se dogovore o zajedničkom nastupu na izborima za parlament BiH koji će se održati sljedeće godine. Sagovornici su bili dva politička analitičara, Tanja Topić iz Banja Luke i Adnan Huskić iz Sarajeva. Razgovaralo se o tome kakav bi mogao biti zajednički program opozicionih stranaka iz dva entiteta. Mogu li se po strani ostaviti velike nacionalne i ideološke razlike koje postoje među njima? Mogu li te stranke zajednički djelovati i pored različitih pogleda na Bosnu i Hercegovinu? Kako su zbog razgovora o zajedničkom nastupu stranke u Republici Srpskoj optužene za izdaju, a u Federaciji za saradnju sa antibosanskim strankama? Bilo je riječi o tome da li je ideja o ujedinjenju opozicije potekla od stranih ambasada, kao što to tvrdi Milorad Dodik. Zašto se Beograd do sada nije oglasio i da li bi eventualna negativna reakcija rukovodstva Srbije mogla uticati na stranke iz Republike Srpske da odustanu od koalicije? Zašto u pregovorima o zajedničkom nastupu opozicije nema hrvatskih stranaka i koliko to može naškoditi najavljenoj koaliciji? Da li bi ujedinjena opozicija na sljedećim izborima mogla da na nivou Bosne i Hercegovine skine sa vlasti Dodika, Izetbegovića i Čovića? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će se ostvariti inicijativa da na izborima za parlament Bosne i Hercegovine, koji će biti održani sljedeće godine, zajednički nastupe opozicija iz Federacije i Republike Srpske. Naši sagovornici su dva politička analitičara, Tanja Topić iz Banja Luke i Adnan Huskić iz Sarajeva. Gospođo Topić, da bi opozicije iz Republike Srpske i Federacije mogle da zajednički nastupe, one moraju da ostave po strani sve nacionalne i ideološke razlike koje postoje među njima, a koje nisu male. Da li je to moguće?
Tačno, to je neophodan uslov da bi uopšte mogli zajednički da nastupe i mislim da bi se u slučaju, govorim hipotetički, da do toga dođe, mogla presložiti lista prioriteta. Mislim da se oko ovih vrućih, kako ste ih nazvali, nacionalnih problema, odnosno pitanja trvenja s kojima smo izloženi u Bosni i Hercegovini 20 godina, unazad, mislim da je teško postići konsenzus i saglasnost između opozicionih partija iz Republike Srpske i Federacije. Mislim da je gotovo nemoguća misija, ali isto tako mi se učinilo da će oni upravo ta pitanja koja su sporna ostaviti po strani, a da će se fokusirati na ona pitanja koja život znače za građane Bosne i Hercegovine. Jednostavno napraviti otklon od tih pitanja koje su tačke sporenja i usaglasiti na vrlo pragmatičan način pitanje donošenja onih zakona, onih dokumenata koji bi omogućili stvaranje pravne države unutar Bosne i Hercegovine i svakako posvetiti se onim gorućim problemima. Mi smo kroz ovo iskustvo pandemije zapravo vidjeli koliko su vladajuće stranke u Bosni i Hercegovini ne činile, odnosno jako malo učinile kada je riječ o zaštiti zdravlja stanovništva. Oni šta su radili, dočekivali su svečano na aerodromima humanitarnu pomoć i donacije koje smo dobijali iz svijeta i na kraju krajeva više su vlasti susjednih država uradile za građane Bosne i Hercegovine nego sami vladajući u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Huskiću, da li opozicione stranke i federacije recimo mogu da pređu preko toga što Jelena Trivić, istaknuta funkcionerka Partije demokratskog progresa, izjavljuje je da je Draža Mihajlović uzor, a gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, koji je također iz te stranke, slika se sa četničkom zastavom?
Mislim da će morati prijeći preko toga. Postoje principijelna razmimoilaženja po određenim pitanjima. Nije to samo pitanje nekih egzibicionih poteza koje ste vi naveli, već se to tiče i same interpretacije događaja iz ranih 90-ih, dakle prirode rata u Bosni i Hercegovini, uloge susjednih država. Naprosto previše je tih pitanja oko kojih ne postoji, rekao bih u ovom momentu, bazični konsenzus. I onda je bitno ta pitanja, ukoliko zaista nije nužno da se njima bavimo, ostaviti u ovom momentu po strani. Mi ne smijemo zaboraviti jednu stvar, da čitavo vrijeme od izbora 96. godine na ovam, ta pitanja se permanentno otvaraju u javnoj sferi sa samo jednim ciljem, da se ona otvori. Dakle, ovdje niste nikada imali nijedan ozbiljan pokušaj da se pristupi tim pitanjima sa željom da se iznađe neka vrsta zajedničkog rješenja ili kompromisa. I to je to što karakterizira vlast u kontinuitetu od 96. godine na ovamo. Ono što bi ova koalicija morala da uradi jeste da prije svega, i mislim da je upravo gospodin Ivanić u jednom od svojih ranih izlaganja, dok je još uvijek bio, čini mi se, član predsjedništva, govorio da je nužno, recimo, staviti moratori na pitanja ustavne reforme. I naravno da su to pitanja oko kojih će se morati u jednom momentu razgovarati. Ali da li je to nužno da to stalno bude tema sa kojom se u javnom prostoru poigrava i koja je instrumentalna da bi se upravo ovi o kojima pričamo, jel, a koje je nužno zamijeniti zarad zdravlja i života građana, to se barem pokazalo, kako je gospođa Topić rekla, više nego jasno, jel, da smo mi po prvi put su stvari pokazalo kako korupcija i nepotizam ubija u Bosni i Hercegovini, znači doslovno ubija, da je nužno skloniti te ljude pod hitno sa vlasti i zamijeniti ih onima koji su spremni baviti se zaista suštinskim problemima zbog kojih, recimo, ova država gubi građane u desetinama hiljada svake godine. Nisu ovi problemi koje ste vi naveli na početku virtualni i nepostojeći problemi. Oni jesu problemi, ali postoji način kako se i te stvari unutar saradnje stranaka ili koalicionog djelovanja rješavaju. Ja se iskreno nadam da se neće desiti ono što se svaki put do sada dešavalo, da upravo potenciranjem tih tema od strane vladajućih stranaka, a više sam nego siguran da ćemo ući u serije kriza kako polako izlazimo iz ljeta i kako se polako ulazi u predizbornu kampanju, da ćemo proći kroz serije različitih kriza koje će postati instrumentalne u smislu očuvanja vlasti i da se stavi na test ovaj pokušaj saradnje opozicionih stranaka iz Republike Srpske i Federacije BiH.
Gospođo Topić, u Republici Srpskoj su već krenuli napadi na opoziciju zbog najavljivanja koalicije sa opozicijnim strankama iz Federacije. Ljudi bliski vlasti optužuju je za izdaju Republike Srpske. Koliko ti napadi mogu da odvrate birače od opozicije?
Ovi napadi na opoziciju da je ona izdajnička su zapravo jedan kontinuitet u politici vladajućih. Ona je već odavno etiketirana kao izdajnička, to su strani plaćenici koji ne umiju da zaštite srpski nacionalni interes. Njima se spočitava da su sluge sarajevske politike pod navodnim znacima. Optužuje ih se za koketiranje i sa strankom demokratske akcije, sa kojom se zapravo u nekoj vrsti partnerstva, pošto neće reći da se nalaze u koaliciji, na državnom nivou u vlasti nalaze vladajuće stranke iz Republike Srpske, prije svega SNSD. Mislim da je to jedna zapravo stalna politika koja se ponavlja, jedna matrica koja je optužba i etiketiranje svih koji ne misle, koji nisu na fonu aktuelne vlasti. Jedino ekskluzivno pravo zaštite srpskog nacionalnog interesa ima SNSD i vladajuća koalicija iz Republike Srpske, a svi drugi su zapravo protiv Republike Srpske i čak se najavljuje da ukoliko opozicija u Republici Srpskoj dođe na vlast, to bi značilo sahranu, odnosno sprovod samoj Republici Srpskoj. Pitanje je ovo što ste i sami postavili, koliko to utiče na građane. Mislim da utiče sve manje. Mislim da je prije 10 godina to imalo velikog uticaja, pogotovo što se građanima Republike Srpske moglo manipulisati. Međutim, sada sve manje. Ljudi masovno bježe, naglašavam, bježe sa ovih prostora. To su desetine hiljada ljudi koji svojim odlaskom na zapad jasno šalju odgovor vladajućima u Republici Srpskoj.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li bi ujedinjena opozicija iz Republike Srpske i Federacije mogla pobijediti na izborima za parlament Bosne i Hercegovine, a koji će se održati iduće godine. Sagovornici su dva politička analitičara, Adnan Huskić iz Sarajeva i Tanja Topić iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Huskiću, čini mi se da je slično u federaciji. Tamo se opet čuju optužbe da opozicija iz federacije hoće da sarađuje sa četnicima.
Ja sam bio iznenađen brzinom reakcije određenih stranačkih medija, posebno onih bliskih stranci demokratske akcije, kojima nije dugo trebalo da bi pokvalifikovali ove razgovore, dakle inicijalne razgovore, na način na koji to već standardno rade. Dakle, radi se o, rekao bih već, dugo godina korištenoj strategiji etiketiranja bilo koga ko je protivnik kao neprijatelja Bosne, onih koje će raditi sa onima koji podržavaju genocid, kvalifikujući ih kao četnike. Čini mi se posebno po brzini reakcije koja je došla iz ovih medija da zaista postoji određena nervoza po pitanju toga kako bi mogli zaista izgledati rezultati izbora 22. Jer drugačije ne mogu opisati ovako hitre reakcije i ovako hitro etiketiranje, moramo to reći, jel, istih onih stranaka iz Republike Srpske sa kojima je stranka demokratske akcije, sjetit ćete se, u prethodnom sazivu parlamenta bila u vlast. Naravno da je priča sama matrica, jel, kako reče gospođa Topić, identična potpuno. Ono gdje se također slažem sa gospođom Topić jeste što mi se čini da je efekat ove priče mnogo manji nego što je bio ranije. I mislim da se nekoliko stvari poklopilo. Vi imate ne samo ovu humanitarno-zdravstvenu katastrofu kroz koju mi prolazimo, koja je pojačana stotinu puta time što imamo vlast kakvu imamo. Već imate i vrlo potentne pokrete, Pravda za Davida u Banja Luci, imate Pravdu za Dženana u Sarajevu, na čijoj energiji sada nastupaju opozicione stranke sa punim pravom, napadajući upravo one stvari koje su sistemske, neuralgične tačke u ovom sistemu. To je ta sve prisutna korupcija za koju i strane diplomate, kada sa njima razgovarate, a da nije zvanično, će vam reći da ovakav nivo korupcije, ovu dubinu korupcije, dubinu zahvata i zarobljenosti države, zaista je teško naći bilo gdje u svijetu. Tako da se zaista nadam da bi upravo zbog svega ovoga što se akumuliralo, a kulminiralo u zadnjih nekoliko godina, mogla desiti ta toliko nužna promjena, jeli, koja nam svima treba.
Gospođo Topić, s obzirom da predsjednik Srbije Vučić snažno podržava Dodika, da li bi se moglo desiti da iz Beograda stigne negativna reakcija na ideju o zajedničkom nastupu i koliko bi to onda naškodilo u Republici Srpskoj, jer zna se koliko su bitne poruke iz Srbije koje dolaze za raspoloženje birača u Republici Srpskoj.
Krenula bih od odgovora na zadnji dio vašeg pitanja. Uticaj iz Srbije je veliki, on je izuzetno veliki. Ja često to naglašavam da u Republici Srpskoj vrlo teško može doći na vlast neko ko nema blagoslov Beograda, zvaničnog Beograda i politike, tako da je taj uticaj izuzetno veliki. Ne bih samo rekla da on ide kroz tu javnu podršku, odnosno kroz poruke koje u javnosti šalju funkcioneri i ljudi koji se nalaze na određenim funkcijama u Srbiji, on teče i po drugim kanalima i na taj način se odvija taj uticaj koji dolazi iz Srbije. Zvanično se Srbija nije oglašavala na ove inicijative i mislim da se ona zvanično i neće oglasiti, zato što se u javnom diskursu, pogotovo u onome što prema javnosti kao poruku šalje Aleksandar Vučić, bez obzira koliko ta poruka nekada zvučala kao neiskrena, da se zalaže za teritorijalni integritet i cjelovitost Bosne i Hercegovine, tako da se nikada neće javno miješati umešati u odluke koje se tiču unutrašnjih odnosa Bosne i Hercegovine, pa tako i izbora. Sada dolazim do početka vašeg pitanja, gdje ste naglasili da Dodik ima neprikosnovenu i snažnu podršku Aleksandra Vučića. Ja mislim da ta podrška također jenjava i da ona nije snažna kao što je bila možda unazad do godinu dana, i to mogu ilustrovati nekim primjerima. Mi smo vidjeli da je on čak na neke javne događaje na kojima je Dodik bio neizostavni dio folklora pozvao čak i gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića, ljutog protivnika SNSD-a i Milorada Dodika. Isto tako prilikom dolaska u Banja Luci susreo se i sa gradonačelnikom Banja Luke, tako da mislim da je negdje ta podrška koja dolazi iz Srbije zapravo kao neka podrška podvojne ličnosti. Ja mislim da paralelno teče, barem zadnjih nekoliko mjeseci, a možda i od još prošlog izbornog ciklusa, da ta podrška ide paralelno i da ona nije fokusirana samo na vladajuće u Republici Srpskoj, već je dijelom ona na neki način podijeljena i na dio opozicionih lidera i opozicionih političkih partija.
Gospodine Huskiću, mislite li vi da bi moglo da dođe do negativne reakcije iz Beograda na ovu saradnju dvije opozicije i da li bi to onda moglo utjecati na opoziciju iz Republike Srpske da odustane od koalicije?
Pa ja sam, promatrajući odnose u kontinuitetu između vlasti u Srbiji i vlasti u Republici Srpskoj, došao do zaključka da oni teku, rekao bih, kontinuiranim pravcem. Oni su posebno, otkako je gospodin Vučić postao prvo premijer pa poslije predsjednik Srbije, dobili nove kvalitete u smislu saradnje, jer je sva ona saradnja na osnovu sporazuma o specijalnim paralelnim odnosima uglavnom bila mrtvo slovo na papiru dugo vremena. Dosta stvari jeste realizovano posebno za vrijeme gospodina Vučića. I jednako tako kako je postojala dobra saradnja, rekao bih i čak prijateljski odnos između gospodina Tadića, ona se uspostavila između Vučića i Dodika, onog momenta kada je Vučić postao ta ključna figura ili centar moći u Srbiji. Ja bih rekao da je neminovno da kogod predstavlja ključne političke aktere bude partner sa jedne i sa druge strane, bez obzira na to gdje se i na kom mjestu nalaze privatni odnosi. I opozicija u svojim dosadašnjim istupima i način na koji promatra politiku u Bosni i Hercegovini ne pokazuje da bi ona označavala okretanje od Srbije, da bi sebe želila odvojiti na bilo koji način od Srbije. Ne vidim, hoću reći, zašto bi vlasti u Srbiji, bez obzira ko to bio u tom momentu, jel, a sve su indici da će to još uvijek biti Aleksandar Vučić, optirali da podrže jednu ili drugu stranu u svemu ovome. I do sada ste imali situacije, recimo, da je Boris Tadić dolazio na predizborne skupove Milorada Dodika. Bilo je dosta kritika upravo od strane opozicije na takvo njegovo djelovanje. Do sada, barem što se Vučića tiče, mislim da tih stvari nije bilo, što pokazuje jedan drugačiji odnos prema Miloradu Dodiku i vlastima u Republici Srpskoj, i mislim da je više sada pitanje nekog institucionalnog povezivanja nego što je tih ličnih odnosa na kojima je ranije bilo bazirano.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li bi ujedinjena opozicija iz Republike Srpske i Federacije mogla pobijediti na izborima za parlament Bosne i Hercegovine koji će se održati iduće godine. Sagovornici su dva politička analitičara, Tanja Topić iz Banja Luke i Adnan Huskić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Topić, Milorad Dodik u saradnji opozicije i najavljivanju zajedničkog nastupa vidi prste stranih ambasada. On kaže da je to pamet stranaca. Kako vi gledate na te njegove kritike?
Pa to je opet, rekla bih, ona matrica po kojoj zapravo Milorad Dodik funkcioniše. Vrlo često one neistomišljenike, pojedince, pa sada i opozicione političke partije koje ne misle, stvari ne vide na isti način kao što ih vide vladajući u Republici Srpskoj. On, sem što ih naziva izdajnicima, on smatra da to ne može biti rezultat njihove pameti, već da se iza toga krije neki famozni scenarij, prije svega ogroman novac koji ulažu stranci i strane ambasade, kako bi izvršili taj cilj koji on jasno vidi u njihovim politikama, a to je da se on sruši, a samim tim i da se na neki način uništi Republika Srpska, jer njegovim padom svakako Republika Srpska ne može opstati, s obzirom da je on jedini ekskluzivni zaštitnik Republike Srpske i srpskih nacionalnih interesa. Znači, to je ta priča koja je izlizana, koja se koristi za unutrašnju upotrebu, koja je do sada imala velikog uticaja na građane, na običnog smrtnika u Republici Srpskoj, zato što se na taj način razotkrivala ta teorija zavjere, mračnjaštva zapadnih sila koje se na taj način žele baviti ovim prostorom. Znači, jedna stara, već izlizana priča koja jednostavno igra na tu kartu emocija, odnosno stvaranja neprijatelja, i ne vidim nikakvu novinu u tim njegovim observacijama.
Gospodine Huskiću, kako vi vidite ovu Dodikovu tvrdnju da je sve to maslo stranih ambasada?
Sticajem okolnosti mi je poznata geneza prvih kontakata uspostavljenih između opozicije u Federaciji i u Republici Srpskoj, i mogu vam reći zaista da nikakvih, ali apsolutno nikakvih, ni primjesa bilo kakve vrste niti sponzorisanja od strane stranih ambasada u Bosni i Hercegovini nema. I to je dobra stvar. Dobra je stvar da je ovo jedan potpuno čist projekat koji je proizašao iz potrebe. Dakle, zaista nasušne potrebe opozicije u Republici Srpskoj, opozicije u Federaciji, da se koordiniraju i da pokušaju vlasti uspostaviti nakon izbora 2022. da bi se zaista neke stvari pomjerile sa mrtve tačke.
Gospođo Topić, čini se da je ozbiljan nedostatak koalicije to što za sada nema nagovještaja da bi u njoj moglo biti i hrvatskih stranaka, jer očigledno Dragan Čović vrlo čvrsto kontroliše hrvatsko biračko tijelo.
Potpuno se slažem s vama, to jeste veliki nedostatak, mada ja ne bi zaista slijedila tu matricu podjele po kojoj bosansko-hercegovačko društvo funkcioniše, znači po etničkim principima, pa sad moramo, znači, posložiti da imamo i Hrvate, i Srbe, i Bošnjake, da bi to bilo relevantno, a mislim da je suština zapravo u tome što unutar takozvanog hrvatskog korpusa ne postoji opozicija. HDZ Bosne i Hercegovine neprikosnoveno kontroliše taj prostor. Bilo je ranih godina pokušaja stvaranja te opozicije, ali vidimo da su ti pokušaji nestali, ugušeni su, i danas kada se govori o takozvanom hrvatskom korpusu, onda se stavlja znak jednakosti sa HDZ-om.
Gospodine Huskiću, mislite li vi da je ozbiljan nedostatak ove opozicione koalicije to što u njoj neće biti hrvatskih opozicionih stranaka?
Pretpostavljam da bi zarad simetrije i nekih drugih pitanja koja su imanentna s prirodi Bosne i Hercegovine i ovakvoj kako je Daytonom uspostavljena, bilo dobro da postoji određena pluralnost i da postoji određena alternativa HDZ-u ili onome što oni kroz okrilje te kvazi nevladine organizacije Hrvatskog narodnog sabora čine u smislu stvaranja konsolidovanog fronta unutar hrvatskog korpusa, i naravno da bi dobro bilo da postoji alternativa te strane. Međutim, s obzirom da je nema, a jednako tako to pitanje je validno i za funkcionisanje vlasti u Federaciji, mislim da je naprosto trenutno HDZ faktor bez kojeg se ne može. Ne znam kakvi će biti rezultati izbora 22. ali do sada barem nisam vidio da je došlo do pojave neke ozbiljne alternative HDZ-u, niti konsolidacije nekih stranaka koje bi bile kontra teg HDZ-ovoj dominaciji, tako da će vjerovatno oni koji budu pobjednici na izborima 22. ili kada se bude razmišljalo pričalo o formiranju vlasti morati uzeti u obzir i tu činjenicu, je li, da je HDZ to što jeste, da će vjerovatno imati onaj kontrolni paket, kako se obično kaže, dionica u Domu naroda. To je nešto što im je nakon izbora 2018. obezbijedila upravo stranka Demokratske akcije. I ne treba uopšte dovoditi u pitanje tu činjenicu, s tim da mislim da HDZ kada se pojavi u toj koaliciji koju bi predstavljale drugačije stranke će vjerovatno morati svoje ponašanje u nekoliko da adaptira tome, a moguće da će upravo taj vid saradnje polučiti neku vrstu pluralizacije na sceni kod Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Gospođo Topić, i na kraju, ima li šanse da opozicija konačno skine sa vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, govorim o nivou Bosne i Hercegovine, Dodika, Izetbegovića i Čovića?
Jako teško pitanje na koje zaista ne znam odgovor. Mislim da je osnovni preduslov da opozicija nastupi zajednički. To je izuzetno važno. Ako opozicija bude djelovala za nekoliko frontova, onda je to nešto što ide na ruku ljudima koji su sada na vlasti i njihovim političkim opcijama, tako da mi se čini da je neophodno zapravo obezbijediti tu vrstu jedinstva. Međutim, isto tako je vrlo važno da se barem na neki način uspostave, i tu su oči uprte, rekla bih, u strance, da se obezbijede fair izbori, da se ukloni politička korupcija i da se barem na neki način unesu ona tehnička poboljšanja koja će izborni proces učiniti transparentnim. Jer ne bih rekla da je toliko snaga ovih ljudi koji su na vlasti decenijama, koliko su oni stavili pod kontrolu cjelokupan izborni proces koji je do te mjere kontaminiran da im daje dodatno onoliko glasova i onoliko prostora koliko im je bilo neophodno da bi suvereno vladali svo ovo vrijeme.
Gospodine Huskiću, evo da i vas upitam, ima li šanse opozicija da konačno skine sa vlasti Dodika, Izetbegovića i Čovića na narednim izborima na nivou Bosne i Hercegovine?
Pa ja mislim da postoji realna mogućnost da će s jedne strane biti prije svega nužno ovo dobro odigrati do izbora 2022. godine, da će uspjeti čitav ovaj projekat da se održi, a to neće biti jednostavno ako sudimo po vrlo ranim reakcijama stranaka koje su trenutno u vlasti, a koje evidentno shvataju koja opasnost bi mogla doći sa ove strane. Ja ne sumnjam u to da će oni ići na eskalaciju i proizvodnju kriza u narednom periodu, koje će vrlo vjerovatno biti jedna od glavnih tema u Bosni i Hercegovini, ako ne i u samoj regiji. Dakle, mene ne bi čudilo da se posebno u situaciji kada se osjete lideri ovih stranaka zaista egzistencijalno ugroženi, ali kada perspektiva gubitka vlasti po prvi put postoji, da će njihovo ponašanje biti bitno drugačije i da će mnogo brutalniji biti odnos prema ovim opozicionim strankama ili pretendentima na mjesto vladajućih stranaka nego što je to bio slučaj ranije. To je onaj dio čega se ja uz ovo o čemu je gospođa Topić govorila, tih malverzacija unutar izbornog procesa i sveukupno narušenog integriteta izbornog procesa, najviše i plašim. Ostaje naravno samo nada da će oni uspjeti da održe ovaj nivo saradnje do izbora, da neće podleći pritiscima koji će dolaziti sa raznih strana i biti zaista vrlo različite prirode. Možda je nešto što do sada nismo imali čast da vidimo u Bosni i Hercegovini, jer ne treba sumnjati ni u maštovitost stranaka na vlasti da generišu krize. Ukoliko sve to zaista prođe, ja sam blagi optimista po pitanju toga kakva bi eventualno konfiguracija mogla isplivati na državnom nivou nakon izbora 2022. godine.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Huskiću.
Hvala vama.
Hvala gospođo Topić.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara, Adnan Huskić iz Sarajeva i Tanja Topić iz Banja Luke. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Ovako počinje radni dan u životu 32-godišnjeg Adisa Dreka iz Jajca, koji ustaje u 5:30 da bi se spremio za posao na CNC mašini u firmi Thermoflux u Jajcu. Kada je prva smjena, završava sa poslom u 15 časova, a rad u drugim smjenama završava tek 6:30 prije ponoći. Ali ni to ga ne spriječava da baš tada, kada nas većina spava, krene da stvara i radi ono što voli. Noću tako Adis prelazi u svoju komfort zonu i postaje Dise, DJ prepoznatljiv po zvucima tehno muzike.
Pa da je naporno jest, ali čef je čef.
No, Adis nije jedini čiji dan izgleda ovako. Diplomiranom pravniku, a trenutno zaposlenom scenaristi u marketinškoj agenciji u Banja Luci, Dušanu Jokiću, noći su rezervisane za stand-up.
Malo je recimo bilo tako što su otci majke ispred vrata stajali, majka drži onaj toplomjer, jeli, sa vizirom, a otec pored nje sa spiskom zvanica, zvance dolazi, ona mjeri temperaturu, otec upisuje ovaj temperaturu i tako dalje. Na primjer, kum sad ulazi, kum pruža, kreće pružati ruku da se poljubi, ne. Prvo temperatura, pa onda sretna slava.
O tome kako je baviti se jednim poslom danju i na taj način osiguravati svoju egzistenciju, a noći provoditi radom u oblasti koju volite, govorimo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Sa vama je Sara Velaga. Adis Drek, Akadise, posao za CNC mašinom doživljava kao osnovni izbor egzistencije, koja mu omogućava komfor da se kasnije bavi onim što voli, stvaranjem muzike.
Završio sam srednju školu, zvanje tehničar za telekomunikacije 2008. godine. Fakultet sam bio upisao 2010. neku malu pauzicu napravio u Mostaru, Fakultet informacijskih tehnologija, gdje sam u biti počeo svoje prve korake sviranja, opreme i ostalo sve što ide uz to.
Dobro, pa evo kada si se već osvrnuo na svoje početke, da se odmah nadovežemo na to pitanje, kako su zapravo i gdje počeli tvoji početci sa elektronskom muzikom i kako je to izgledalo?
Pa klasična priča, mislim, svakog DJ-a na svijetu. Prvi put kad je otišao na party, kako kažu, once a raver, always a raver. Pa zanimalo me kako on to radi, šta on to radi, šta odvrće, šta zadvrće, kako to funkcioniše. Jednostavno me fasciniralo to sve.
Nakon toga nisi se zaustavio na tome, nego si uspješno organizovao brojne partije, čak si imao i neke inicijative za festivalima, ali evo, izostala je, možemo reći, lokalna podrška tvog grada Jajca, pa šta ističeš kao svoja najveća dostignuća kada je u pitanju DJ scena ili elektronska muzika?
Bio je u planu festival neki kod nas na tvrđavi u Jajcu, nisam siguran koja je to godina bila, možda neka 2011. 2012. Naravno, pomoć od opštinske tadašnje vlasti izostala zbog nekih predrasuda, mišljenja, ne znam nija čega, nebitno. Uglavnom nisam uspio, što me naravno nije spriječilo da nastavim praviti neke svoje partije na jezeru, po nekim šumicama, malo se sakrit od svega. Biti pravi neke partije kod nas u Jajcu sa nekim različitim žanrovima, na primjer Pupa Hava koja je većinom bazirana na te kaos neke laganije ritmove i Secret Kingdom koji je više onako tehno orijentisan, malo tvrđi zvukovi.
Uprkos tome što je kod nas baviti se elektronskom muzikom veliki izazov i ne omogućava dobru egzistenciju, imaš redovni posao u firmi Thermoflux gdje radiš do CNC mašinama, pa evo da li možeš na neki način predstaviti šta konkretno podrazumijeva rad našim slušateljima?
To radim u Thermoflux firma za proizvodnju kamina i kotlova na pelet. Radim na CNC mašini, odnosno CNC presi na kojoj savijamo limove u neki njen krajnji oblik, nakon čega ide u dalju obradu i sastavljanje, varenje i šta već ne, od koga se biti dobije gotov proizvod, odnosno kamin.
Da li bi mogao egzistirati da se baviš samo muzikom takve vrste ovdje u Bosni i Hercegovini i na Balkanu?
Pa da se može egzistirati, može. Imam odličnih primjera u našoj državi i regiji. Odličnih primjera ima, naravno, da je teško, jeste. Ali trenutno mislim da je nemoguće s obzirom na pandemiju i sve ostale probleme koja je pogodila sviju. A možda čak najviše muzičari i ugostitelje.
Na koji način zapravo usklađuješ svoje redovne i večernje kreativne obaveze, odnosno kako uopšte uskladiti svoj redovni posao sa stvaranjem muzike noću?
Pa naporno je, zna biti dosta i često naporno, s obzirom da i oko organizacije partija manje više trenutno radim sam. Da je malo naporno, jeste, s obzirom da vrlo često kada, na primjer, završim drugu smjenu, dođem kući pa sviram, tražim muziku, slušam. To često rezultira s tim da nekad i zakasni na posao, ali izdržava se.
Sreću da radi posao koji voli i u kojem ima priliku kreativnog izražavanja imao je Dušan Jokić. Danju scenarista, a noću stand-up komičar, koji vjeruje da je sve moguće uz dobru organizaciju.
I taj posao koji ja radim, ono obuhvata mnoge društvene pojave, društvene fenomene, koje ja itekako koristim u stand-upu. A generalno gledam, ja nemam klasični pitam da nastavlja, dođe ništa pogledala, i to nego to vladno pitama neka u meni. Ja stavim određene koncepte, teze, šta bi kako bi izvodio. Dakle, to je. Što se tiče samog nastupa, uglavnom nastupi su ti koji budu nastupi, sad ih nema u ovoj situaciji, ali oni su uglavnom budu tako vikend.
Da li mislite da bi u Bosni i Hercegovini bilo moguće da živite baveći se samo stand-upom?
Jako teško iz razloga što mi ovdje generalno nemamo meni razvijenu scenu, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego mislim na kompletnu Jugoslaviju. Ili mali Schengen, što je rekao Petru Kučić. Dakle, generalno nemamo mi tu razvijenu toliko scenu, nemamo mi razvijenu toliko tu, kako bi rekli, sam pogled na kulturu. Mislim da ovdje ljudi imaju puno neke bitnije stvari, se bave nekim životnim problema, ne bih sad, znate, neko dođe, žene muži, kaja, učera ću ići na stand-up i tako dalje. Mislim, generalno jako teško, to je posao mačta dvije oštrice. Vi možete, recimo, da imate 10 dana, nekoliko projekta ili to i da tu solidno zaradite, ali već za idućih mjesec dana, dva mjeseca ne bude ništa.
Da li mislite da biste mogli biti dovoljno kreativni, inspirativni i slobodni da vam je posao koji volite osnovni izvor egzistencije?
Pa, mislim da da, ali što se meni tiče u mom primjeru, ja radim posao koji volim. Dakle, redovni posao koji ja radim, to je posao koji volim i koji je dosta blizak, da kažemo, ovom mom drugom neformalnom poslu, ali mislim da je to apsolutno sad, na primjer, da to bio veliki okidač, sad kad smo znali, primjer, da mi živimo u nekoj
ne znam, tamo zemlji gdje imaš razvijenu scenu, pa ti sad znaš, recimo, znaš mjesečno prije nas, osigurano od kojih ćeš zaraditi dovoljno za ovaj, ono, kao što imaš i više nego dovoljno za mjesec dana, to je drugo.
Srodne poslove imala je sreću da radi i Milanka Blagojević, direktorica Centra za kulturu u Šamcu, koja se noću bavi pisanjem proze. Do sada je objavila 2 knjige, a osim toga posvećena je i majka 3 djece. Ljubav prema kulturi uspješno je uvezala tako Milankin dnevni posao i noćne sate posvećene njoj omiljenom pisanju.
Pisanje je posao koji zahtjeva samoću, koji zahtjeva tu jednu disciplinu nekog stepskog buka, da tako kažemo. Po prirodi svojoj, po nekoj svojoj energiji ne bih mogla sebe zamisliti uopšte i da imam vremena i da imam novca da živim samo od pisanja, ne bih sebe mogla zamisliti o toj ulozi, znači da sjedim po cijeli dan i da pišem. S druge strane, ne mogu zamisliti život bez pisanja. Nekad govorim i u šali da bih voljela da se ne bavim umjetnošću, jer umjetnost je jedan kompleksan posao, prije svega traži ono kopanje po sebi, ono izvlačenje želučanih sokova koje nekad ne želimo u stvari da izvučemo onako na cjevčicu. Ali kažem, ne bih mogla zamisliti život bez pisanja i da se toga odreknem, a s druge strane naravno da ne možemo na ovim prostorima, ne možemo živjeti od toga.
Kako ti uspjevaš izbalansirati između jednog i drugog posla i da li ti je možda prednost što je tvoj i redovni i dodatni posao zapravo povezan i tiče se kulture?
Svakako da jeste. Dosta mi je sada to nekako olakšalo uopšte ovaj funkcionisanje u svemu tome. Iako malo je vremena i moram da priznam da sam rastrzana na nekoliko strana i jako je teško izdvojiti u stvari dovoljno vremena. Trenutno poslije ove 2 zbirke planiram da objavim roman koji, mislim, tek radim na romanu, a roman baš zahtjeva onako jednu disciplinu. Jako mi je teško izdvojiti dovoljno vremena. Mislim da bi bila produktivnija da imam više vremena i eto, problem je, možemo se osvrnuti i na žene kao problem tih nekih poslova koje realno žene imaju više kod kuće uz porodicu. Mislim, i današnji muškarci se više uključuju, ali realno nekako je to više na ženama. I znam kada razgovaram sa nekim ženama koje se bave umjetnošću, da na isti način im prođe dan.
Koje su najveće prednosti ovakvog kombinovanog rada, odnosno stvaranja naveče, rada dnevnog, i koji su eventualni nedostaci?
Pa evo, o nedostacima sam već govorila, to je znači taj manjak vremena i u stvari ta neka možda rastrzanost između više stvari, jer rekla sam, pisanje ipak zahtjeva samoću i fokusiranost i pisanje je svakako povezano i sa inspiracijom, međutim proza je ipak rad. Proza je onako baš da se sjedne i da se radi, mislim, dok je poezija možda stvar više trenutka inspiracije. A prednosti su, evo već sam spomenula, dakle, da je moj posao uopšte vezan za kulturu, tako da sam ja u stalnom kontaktu i sa umjetnicima i sa uopšte, znači moj posao je da razmišljamo o kulturi, o nekim manifestacijama iz kulture, tako da je svakako to lično neka moja prednost.
Pisanjem, ali u malo drugačijoj formi, bavi se i Dajana Kuzmanović, diplomirana ekonomistkinja koja danju radi u fabrici obuće u Banja Luci. Naveče se pak posvećeno bavi pisanjem bloga Heroji po šiframa. Riječ je o blogu koji je pokrenula sa ciljem podrške svima koji su se borili sa karcinomom, kao i ona sama. Objavila je istoimenu knjigu, ali je iskrena kada kaže da od samog pisanja ne bi mogla živjeti na Balkanu.
Ja ne mogu da pišem po narudžbi, da tako kažem.
Jasno.
Probala sam i to, međutim, meni to ne ide. Tako da mislim da ja ne bih mogla da živim od pisanja ovdje kod nas, onako kako kod nas može da se živi od pisanja. Tako da ja uvijek kažem da imam osnovni posao, da bih mogla da se bavim onim što volim.
Jasno. Pa evo, koje su recimo nekakve prednosti takvog kombinovanog načina života i rada, a koji su najveći nedostaci? Da li jednostavno nekad nedostaje vremena bilo za pisanje, bilo za primarni posao?
Pa ja svoj primarni posao stavljam ispred pisanja, moram da budem iskrena, jer to je nešto što donosi novac u moju kuću i od čega se moja porodica jednim dijelom hrani i živi, jednostavno zavisimo od toga. Prednosti i nedostaci, ja sad nedostaci jesu, odnosno svi se odnosi na vrijeme. Odnosi se na to da bi nekad trebalo otići, ne znam, u neki jutarnji program, u neku emisiju, na neko snimanje, negdje u toku radnog vremena. To ponekad mogu, ponekad ne. Ja zaista imam divne ljude s kojima radim i poslodavce i ljude koji razumiju da ja nešto moram na nekom drugom mjestu ponekad. Tako da uspijem da uskladim sve te neke obaveze oko bloga i oko posla. A što se tiče prednosti, moja osnovna prednost jeste to što ja pišem onda kada želim i onda kada to osjećam, a ne kada moram.
U svemu tome, evo, da li nekad privatni život ispašta i malo kliše pitanja, ali kako se to sve na kraju izbalansira?
Privatni život je ispaštao, dok zapravo ljudi o kojima sam ja pisala nisu postali moji prijatelji dio mog privatnog života. Ja sam sada nekako uglavnom povezana sa ljudima koji su vezani za taj moj blog i meni je postalo zadovoljstvo da upoznajem nove ljude, da se ako treba i bavim njihovim problemima, pomognem im. Jednostavno, meni sve to oko bloga zapravo sada jeste moj privatni život. Ne mogu reći da nešto, da mi oduzima neko puno vrijeme za društvo, za neki društveni život, jer eto, pogotovo u posljednjih godinu dana i nešto se puno ni ne krećem i ne izlazim. A kako balansirati između svega toga? Pa mislim da je stvar u tome da se odredi prioriteti i da odredimo te prioritete pametno i onda kada njih ispunimo da znamo da je to neko vrijeme koje je ostalo poslije, da je to vrijeme za ono što mi volimo. Naravno, opet kažem, ja što se tiče mog primarnog posla imam stvarno divne radne kolege koji su mi zapravo prijatelji i uvijek mogu da se oslonim na to da ako negdje zaškripi sa vremenom ili nečim, da će uskočiti i zamijeniti me, pomoći na svaki mogući način.
Slušate podcast Glaso mladih. Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Stresni posao novinarstva godinama radi Siniša Stanić, novinar portala Mondo u Banja Luci, koji je završio srednju elektrotehničku školu, ni ne sluteći čime će se baviti. Kasnije je pak noću ekrane računara počeo mijenjati zvucima akustične gitare i svirkama sa bendom Stana i Čorba, no pandemija ga je ipak usporila na muzičkom planu.
To može da funkcioniše kada je veća država, kada je, tako kaže, tržište veće. Uvijek smo nekako priđeni za neke lokalne recite koji su rijetke i loše plaćene. Tako da ja lično znam, možda dvojica, trojica ljudi u Banja Lucku žive, može se reći da žive od muzike, ali oni kombinuju obično to sa nekim, ili imaju neki studio tu ili iznajmljuju radnog, znači nije smo primarno da svi ljudi. Tako da mislim da je tu ono, više mi potrebno. Ja lično ne mogu. Ja jedno vrijeme sam čak i pokušao, svirao sam, ne znam, 3-4 ali to je bilo, ne znam, možda pola neke normalne platine, možda u dobroma neki trud, tako da, mislim, ne znam, ne, stvarno preporučujem, nikome to ne radi.
Da li možda smatraš da imaš veću umjetničku slobodu, jer ti ne ovisi egzistencija od bavljenja muzikom?
Pa da, ima to smisla. U ovom slučaju dosta puta sam ono radio paralelno 2-3 poslića, mislim, glavni pusne i nešto sa strane. To se pokazalo dobro, osim su neki dodatni
prihoda, a možda čak i više u smislu relaksacije privatnih životinja, pa šta ako je čovjek usmjeren samo na jedan posao, to previše izgara na njemu ili na neke prevelike stresove i nema te neke kanale sa strane gdje može da se opusti. Tako da, ne znam, sve će od situacije do situacije, a naravno, ako čovjek ne trpa se neki više poslova, da će da ih pašta, ali vjerujem misli da je to dobro, ako imaš neka dva, eventualno tri posla koja su pomalo različite, da pomalo slične i on goraš i paralelno, to uopšte nije loš varijant.
Balansirati između dva posla nekima može predstavljati izvore stresa, ali istovremeno može to biti i velika satisfakcija, jer osiguravajući egzistenciju, mnogi zapravo dobijaju zdrave temelje za rad u poljima koja vole. O tome je govorila i psihologinja Nermina Vehabović-Rudež.
Niti jedan posao ne može biti opasan za nas ako nam donekle donosi zadovoljstvo. Znači, ako u jednom trenutku imam posao koji me opterećava, a ja znam da ne znam, radim neke kreativne stvari, ja mogu puniti i obnavljati svoju dušu upravo tim kreativnim poslom. Ujedno, to mi nije uopšte opterećenje jer mi je zadovoljstvo, a može mi preskrbiti novac. Znači, ljudi koji su to pronašli, dobro rade za svoje mentalno zdravlje. Nikad ne može to biti opasno za njih. E druga je stvar kada vi idete s posla na posao koji vas iscrpljuje, ne uživate u tome da bi zaradili za osnovna sredstva za život. To postaje opasno jer ne vidite razlog i vidite razlog da preživite, ali ne vidite neko zadovoljstvo. Posao nije samo mjesto gdje se zarađuje novac. Posao mjesto gdje mi sebe ostvarujemo, gdje vidimo zadovoljstvo i zato oni koji su pronašli još neki dodatni posao koji ih uveseljava, koji unosi radost, je zapravo spas za njihovo mentalno zdravlje.
Jasno, to ste dobro poentirali. Na tragu toga je negdje i moje drugo pitanje koje se tiče upravo te slobode izražaja, ujedno i slobode izbora, kada ljudi ne ovisi im egzistencija recimo o tom poslu, da li to daje jednu slobodu da se možda mnogo lagodnije bave tom profesijom nego da im je to prvobitna i jedina egzistencija.
Pa evo ja sad ako gledam mlade ljude sigurno ta sloboda, pa imate puno sad freelancera, jel, ljudi koji onako slobodno uzmaju projekte, rade tu neku dodatnu novac zarade, ali znaju da su slobodni. Imate takve tipove ljudi koji vole tu slobodu. Opet s druge strane kad gledam malo starije zaposlenike, to mi se nekako čini da oni jednostavno shvate šta im donosi zadovoljstvo. I onda rade, bez obzira je li to sjedenje od 6 ili 8 sati, nije im teško, zato što ih htio puni im dušu. Ono što je važno reći, ljudi koji rade poslove, koji ih ne zadovoljavaju, trpe veliku količinu stresa.
Jasno.
I to je iscrpljujuće i takvih ja ljudi imam jako puno u koji traže pomoć zbog različitih simptoma psihološke prirode koji se jave. Nisu oni čak ni svjesni šta je to dok ne otvorimo tu priču. Uvijek je uputa da snađu nešto ili da mijenjaju posao ili da nađu nešto dodatno kreativno gdje bi mogli sebe da pune. Nije bitan količinsko vrijeme koje će to raditi, ali negdje je važno da razumiju da time nahrane svoju dušu. I to onda može ugodno skoristiti. Najbolji posao, najbolja varijanta koju ljudi rade jeste kažu da radiš ono što ti je hobi, da ti to postaje zanimanje. I tada sve one teške stvari koje se mogu desiti čovjeku na radnom mjestu ili poslu, lakše prebrodim kad znam da je to nešto što ja volim.
Jasno, tu se slažem apsolutno. I evo na tragu toga i moje posljednje pitanje, ono se tiče pojma identiteta, odnosno pojma identiteta i predrasuda. Recimo neki od mojih sagovornika su ljudi koji rade baš dijametralno različite poslove. Pa evo, jedan od njih je recimo diplomirani pravnik, a u slobodno vrijeme stand-up komičar. Drugi od njih radi u proizvodnji termopeći, najveće je DJ. Koliko zapravo, kako prigraliti i shvatiti da osoba nije isključivo jedna profesija, nego mnoštvo više identiteta i kako jednostavno razviti predrasudu da neko ko radi nešto danju, može biti nešto sasvim posebno drugo noći.
Da, neki ljudi shvate to, dadnu sebi slobodu da to rade, a svako ima slobodu, samo je pitanje da li dozvoljavam, a čovjek je igrač uloga, čovjek je niz identiteta, samo što mi sebe formalizujemo pa gledamo se samo kroz jednu ulogu. To je mnogo opasno za mentalno zdravlje. Znači, što više razvijem uloga, to je sve bolje. Ne znam, ja sam često znala reći, ako ne budem psiholog, bit ću pekar, jer volim praviti tijesta i peći pesiva. Ali to, i ako izgleda kao šala, to meni sasvim normalno izgleda da mogu da radim. Ja. Znači, što više takvih stvari razvijem u svojoj glavi, to govori o mojim kapacitetima i toj širini, ne robujem tom nekom rigidnom odnosu prema sebi, svojoj profesiji. Ja sebe vidim kao, ne znam, advokate i ja samo to radim. Ne, pa mi možemo biti šta god želimo. To je inače da svako može biti šta god želi, samo je pitanje u koju stranu i da li će to otkriti kod sebe. Što više igramo uloga, znači ovo kad kažem uloga, različite su naše uloge, zdraviji smo, mentalno smo zdraviji.
I zaista, u paleti raznolikih boja, šarenila izbora, profesija, ljubavi i poslova, teško je ostati samo na jednom izboru. U vremenu pandemije, kada se većina posla može raditi i online, svi se lako možemo poistovjetiti sa našim sagovornicima, koji danju rade nešto što im osigurava temelje za rad noću, kada mnogi od nas izlaze iz okvira i postaju sve ono što su oduvijek htjeli biti, slobodni i kreativni.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
U zadnjih pola sata imali smo priliku čuti različite sagovornike na temu jednog posla danju, a drugog kreativnog posla noću. Mnogi od nas možda su ponukani ovom temom razmislili o svojim postojećim poslovima i ličnim afinitetima i zanimanjima kojima bismo se možda bavili da očekujemo da će nam biti lagodniji život baveći se time. Međutim, iskustvo naših sagovornika svjedoči tome da to ne mora biti primarni izvor prihoda, ali može biti primarni izvor satisfakcije, jer bez obzira što su neki od naših sagovornika diplomirani ekonomisti, pravnici, radnici u firmama koje se bave izradom i montažom termopeći, oni žive svoje snove i strastveni su u večernjim satima kada jednostavno zaboravljaju na uloge koje im društvo nameće tokom dana i na sistemske šablonske odrednice koje svako od nas na neki način trpi i nosi. Stoga ova emisija šalje svima vama poruku da možete biti slobodni i kreativni ukoliko odlučite da posvetite jedan dio dana ili noći upravo vašim najvećim ljubavima i hobijima. Toliko u ovom izdanju Glasom mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sara Velaga. Uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete naći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja!